Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз про події і дати четверга, 17 листопада.
Сперша коротко про надвор'я.
А у всій країні сонячно, без опадків. Температура мінус 5, мінус 3.
У Білорусі і світі.
Міжнародний день студентів.
Балі, Індонезія. Посідження Асоціації держав у Повдньово-Усходній Азії. Уділом президента США Барака Обами.
Вена. Посідження Ради директорів Міжнародного агентства ядерної енергії.
Москва. Посяджение Сталой Рады супрацовництва России и Евросвязу.
Прага. Концерт Лявона Вольского. Початок о 21-й године.
Так само в гэты день.
У 1574-м у Вильні почала дзейнічаць друкарня Мамонішаў.
У 1654-м, пасля 14 тыдняў аблогі, войскі маскоўскага князя Шараметьева і казакі Залатарэнкі занялі Віцебск.
У 1800-м Кангрэс США ўпершыню сабраўся ў Вашынгтоне.
У 1869-м урачыстае адкрыццё Суэцкага каналу.
У 1989-м пачатак аксамітнай рэвалюцыі ў Чэхаславаччыне.
У 1991-м Кангрэс США ухваляе пагадненне аб стварэнні зоны вольнага гандлю паміж злучанымі штатамі, Канадай і Мексікай.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 9-м годзе Тит Флавій Веспасіян, рымскі імператар.
У 1828-м Эмерик Чапски, белорусский коллекционер и нумизмат.
У 1887-м Бернард Лоу Монтгомери, английский фельдмаршал.
У 1895-м Михаил Бахтин, российский философ.
У 1942-м Мартин Скорсезе, американский кинорежиссер.
У гэты дзень памерлі.
У 1682-м Тітус Лівіюш Баратыні, навуковец часоў Рэчы Паспалітай.
У 1757-м Марыя Юзефа фон Габсбург, каралева польская і вялікая княгіня літоўская.
У 1796-м Кацярына II, расійская імператрыца.
У 1846-м Ян Цывінскі, рымска-каталіцкі дзеяч, педагог і філантроп.
У 1917-м Агюст Раден, французскі скульптор.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Уладарам жывецца горш за ўсіх, калі яны адкрываюць змовы і мне вераць, пакуль іх не заб'юць. Тит Флавій Веспасіян.
Рубрика «Новы дзень» штодня ў эфіры «Свабоды».
А зараз вынікі дня серады 16 лістапада.